Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խուզարկություն տաշիր գրուպի Երևանյան գրասենյակում ինչ են փնտրում իրավապահները։ Վարչապետ Փաշինյանի էլեկտրացանցերի աշխատակիցներին ուղված սպառնալիքների ֆոնին ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունում է հեծի պետականացման մասին նախագիծը։ Նոր Մեղադրյան 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին 4-րդ քրեական գործով Սարգսյանը մեղադրվում է կաշառք ստանալու եւ անօրինական ձեռնարկատիրության համար։ Ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական ճգնաժամը շարունակվում է, այս ֆոնին Կրեմլը գտել է հարաբերությունների վատ տարածման մեղավորին, դա Ուկրաինան է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երեք հեռախոսա զրույց է ունեցել իրանցի պաշտոնակից Աբաս Արաղչիի հետ։ Հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն նախարարները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, բազմակողմ հարթակներում փոխգործակցության առնչվող հարցեր անդրադարձել, ճգնաժամային իրավիճակներում երկու հարևան ու բարեկամ երկրների միջև համագործակցության հարցերի։ Ազգային ժողովը առաջին ընթերցման 65 կողմ 30 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց հեծը պետականացնելու միտված նախագիծը, նախատեսված է նախագծի երկրորդ ընթերցումը։ Քվեարկությունից առաջ վարչապետը սպառնացել է աշխատանքից ազատել հեծի մեջբերում քաղաքական խարդավանքներով զբաղվող աշխատակիցների մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի իշխանությունները երեք ձերբակալել են Ռուսաստանի 8 քաղաքացու և 4 ամսյա նախնական կալանքի ենթարկել թմրանյութերի մաքսանենգության կիբերխարդախության մեղադրանքներով։ Այս ձերբակալությունները հաջորդում են Եկատերինբուրգում տասնամյա վաղեմության սպանության գործի շրջանակում ռուս իրավապահների գործողություններին, որոնց ընթացքում անցած շաբաթվերջին երկու ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցի է մահացել։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ նրանք սպանվել են ռուս ուժայինների կողմից խոշտանգումների ենթարկվելու հետևանքով։ Ռուսաստանի իրավապահներին մեղադրելու Բաքվի փորձերը միջամտություն են Ռուսաստանի ներքին գործերին, հայտարարել է այդ երկրի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Վերջինս այդ մասին պաշտոնական բողոք է փոխանցել երկրում ադրբեջանի դեսպանին, պնդելով, թե Բաքվի վերջին գործողություններն ուղված են երկկողմ հարաբերությունները կազմականնելուն, թեմայի շուրջ վերջին զարգացումներ է ծրագրի ընթացքում։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները առաջին հեռախոսազրույցն են ունեցել 2022 թվականի սեպտեմբերից ի վեր։ Կրեմլը հաղորդում է, որ Պուտինն ու Մակրոնը քննարկել են Իրանի և Իսրայելի միջև հակամարտությունը և Ուկրաինայի իրավիճակը։ Ելիսեան պալատը հավելել է, որ Ֆրանսիայի նախագահը հանդես է եկել Ուկրաինայում հրադադարի և հակամարտության լուրջման շուրջ բանակցությունների մեկնարկի օգտին։ Միացյալ Նահանգները դադարեցնում է Ուկրաինային Բայդենի նախագահության ժամանակ խոստացված որոշ զինատեսակների մատակարարումը, քանի որ ամերիկյան ռազմական պահեսները զգալիորեն նվազել են, հայտարարել է Սպիտակ տունը։ Հայտարարությունից հետո Ուկրաինան արտգործնախարարություն է հրավիրել Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին տարը ընդգծելու Ռուսաստանի ներխուժման դեմ պայքարում կարևոր ռազմական օգնության շարունակման անհրաժեշտությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի դեմ շարունակվող իշխանական գրոհի մասին։ Այն զարգանում է մի քանի ուղություններով։ Այսօր առավոտյան իրավապահները մուտք գործեցին տաշիր գրուպի Երևանյան գրասենյակ, պնդելով, թե գործողությունները իրականացվում են ոչ թե Սամվել Կարապետյանի դեմ հարուցված այսպես կոչված մայր գործի, այլ մեկ ուրիշ քրեական վարույթի շրջանակներում։ Արդյոք Կարապետյանի դեմ նոր քրեական գործ են հարուցել, թե սա պարզապես ահաբեկման ակտ է, ինչպես պնդում են գործարարի փաստաբանները։ Հարցի պատասխանը փորձել է գտնել տաշիր գրուպի գրասենյակի մոտ աշխատող իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ավելի քան 4 ժամ քնչական կոմիտեն անհետաձգելի գործողություններ է իրականացնում Տերյան հասցեում գտնվող տաշիր գրուպի գրասենյակում։ Թե ինչ վարույթի շրջանակում են այդ գործողություններն իրականացվում, պարզ չէ։ Ավելի վաղ տեղեկություն էինք ստացել, որ այստեղ խուզարկություններ են տեղի ունենում, և քնչական կոմիտեից ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ այս անհետաձգելի գործողությունները կապ չունեն Սամվել Կարապետյանի քրեական գործի հետ։ Ինչպես գիտեք, Սամվել Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանության զավթելուն ուղված կոչերի համար, որի շրջանակներում էլ և գործարարը կալանավորված է։ Այսինքն, հաշվի առնելով, որ այս անհետաձգելի քնչական գործողությունները որևէ առնչություն չունեն քրեական այդ գործի հետ, կարելի է ենթադրել, որ նոր վարույթ կա, նոր քրեական վարույթ կա, որի շրջանակում էլ արդեն ավելի քան 4 ժամ քնչական կոմիտեն կոնկրետ գործողություններ է իրականացնում։ Ներսում են նաև փաստաբանները, մինչ այս պահը նրանք որևէ տեղեկություն լրագրողներին չեն հայտնել հայտնել, թե ինչ գործ է, որքանով է առնչվում այն Սամվել Կարապետյանի հետ և մասնարապես ավելի քան 4 ժամ ինչ են խուզարկում քննիչները։ Ես նշեմ, որ դուռը այս պահին էլ փակ է և հնարավոր չէ մուտք գործել։ Այսօր ավելի վաղ այստեղային ժամանել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության երկու պատգամավորներ՝ Գառնիկ Դանելյանը և Գեղամ Մանուկյանը։ Նրանք փորձել էին մուտք գործել հրասենյակ, սակայն քննիչները թույլ չէին տվել և Գառնիկ Դանելյանը թեև մանրամասներին տեղյակ չէր խուզարկությունների ինչ գործի վարույթում են իրականացվում, պնդում էր, որ ամեն դեպքում այնինչ այժմ տեղի է ունենում այս գրասենյակում նույնպես փոխկապակցված է Սամվել Կարապետյանի այն հայտարարության հետ, որտեղ նա փորձում էր պաշտպանել հայոց եկեղեցին, մայրաթորը և ինչի կապակցությամբ էլ նա կալանավորվեց։ Իդեպ այս խուզարկությունից առաջ այսօր վաղ առավոտյան հրատապասուլիս էր հրավիրել Սամվել Կարապետյանի փաստաբանների Ծարան Վարդևանյանը, և եթե ամբողջացնենք, հիմնական միտքն այն էր, որ Կարապետյանը ոչ թե քրեական հետապնդման է ենթարկվում, այլ նրա դեմ քաղաքական այսպես գործ է կարվել, և Վարդևանյանը պնդում էր, որ թեև Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի համար, սակայն կոչ ըստ էության գոյություն չունի, այսինքն կա քրեական այսպես հոդվածը, մեղադրանքը, բայց գործողությունը, այսինքն կոչը գոյություն չունի։
Բարձրաձայնվեց եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակը և դրա վերաբերյալ իր պատրաստակամությունը նաև եկեղեցուն պաշտպանելու։ Կարելի ասել բարերի ձևակերպումների հետ կապված վստահ եմ հարցեր կլինեն, դրան կանդրադառնանք, բայց եկեք մի բան արձանագրենք։ Ի տարբերություն այլ աղմկահարույց դեպքերի, քրեական գործերի, որոնցից շատ-շատերը դուք լուսաբանել եք, այս գործը մի առանձնահատկություն ունի։ Այստեղ ընդհանրապես քրեական գործ չկա, քանի որ այստեղ մեղսագրվում է արարք, որը ենթադրում է հստակ իշխանության զավթման կոչ, մինչդեռ տվյալ դեպքում ընդհանրապես առկա չէ որևէ կոչ, այսինքն քրեական գործ կոչին վերաբերող կոչի բացակայության պայմաններում։ Սա իրավական աբսուրդ է, բայց իհարկե աբսուրդը ունի ակունք, որտեղից ձևավորվեց այս իրավական աբսուրդը։ Կարծում եմ, կրկին բոլորս շատ լավ հիշում ենք, թե ինչ սկսեց կատարվել 2025 թվականի հունիսի 17-ին։ Մենք տեսանք, ինչպես գործադիր իշխանության ղեկավարը Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով ներկայացրեց այնպիսի խոստումներ, որոնք այդ թվում ուղղված էին Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ հաշվե հարդար տեսնելուն, որը աննախադեպ էր, որը եվրոպական որևէ մի երկրում չենք տեսել։ Այդ կետից սկսած արդեն մենք ունենք քաղաքական հետապնդման ուղիղ փաստական տվյալը։ Ակնհայտ է, որ այս ամենը ստեղծվեց նաև նրանից ելնելով, որ Սամվել Կարապետյանը արտահայտեց իր վերաբերմունքը մեր եկեղեցու, մեր մայրաթոռի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։
Եվ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ քնչական կոմիտեն ազատությանը հայտնեց, որ Տաշիր գրուպի գլխավոր գրասենյակում անհետաձգելի քնչական գործողություններ են իրականացվում մեջբերում առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման, առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը, տուրքերը կամ այլ վճարները չվճարելու հատկանիշերով նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության շրջանակներում այս պահին իրապահները դեռ շենքի ներսում են։ Այն նույն ժամերին, երբ քննիչները մուտք էին գործում Տաշիր գրուպի գրասենյակ, Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում անթաքույց սպառնալիքներ էր հնչեցնում դեռևս մասնավոր ընկերություն հանդիսացող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցների հասցեին, ըստ էության զգուշացնելով, որ նրանք, ովքեր կդիմադրեն իշխանությունների գործողություններին, կամ դատվելու են, կամ էլ գործազուրկ են մնալու։ Փաշինյանի հերթական վիճահարույց ստատուսից քիչ անց քաղ պայմանագրի նրա ենթակաները քվեարկեցին հեծի պետականացման համար ճանապարհ հարթող և հապշտապ գրված կառավարական օրինագծի օգտին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մինչ պատգամավորները պատրաստվում էին ըստ էության հեծը պետականացնելուն միտված նախագծի վճռորոշ, քվեարկությանը վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան հրապարակմամբ զգուշացրեց հեծի այն աշխատողները, որոնք իրենց աշխատանքը թողած զբաղված են մեջբերեմ քաղաքական խարդավանքներով, այս ամիս կազատվեն աշխատանքից։
Նրանք, ովքեր հեծի աշխատակիցներին պարտադրում են հավաքների մասնակցել, նաև կդատվեն։ Հեծի այն աշխատողները, ովքեր դիմադրում են առաջին երկու խմբերին և հավատարմ տարիմ են մնում իրենց աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը, որևէ խնդիր չեն ունենա։
Փաստեր ունի վարչապետը, թե կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերության աշխատակիցներին պարտադրում են հավաքների մասնակցել։ Աշխատանքից կհեռացվեն այն մարդիկ, որոնք երեկոյան աշխատանքային օրվա ավարտին այս կամ այն հավաքին կմասնակցեն։ Ինչ հիմքով Նիկոլ Փաշինյանն այս հարցերին չի անդրադարձել։ Ազատությունը խորհրդարանում իշխանական Վահագն Ալեքսանյանից փորձեց պարզել, որտեղից տեղեկությունները, թե հեցում աշխատանքի ժամին այլ բանով են զբաղվում։
Մամուլում կան հստակ հրապարակումներ, որ հեցում մարդկանց աշխատողներին պարտադրում են մասնակցել այս կամ այն միտինգին։
Պատգամավորը, սակայն, իր այս պնդումը որևէ փաստով չհիմնավորեց։ Աշխատանքային օրվա ավարտին հավաքի մասնակցողները կհեռացվեն, լրագրողներն ուղիղ պատասխան չստացան։
Եթե այդ մասնակիցները, որպես այդպիսին, այն մարդկանց թվում են, ովքեր մյուսներին պարտադրել են գալ այդտեղ, ինչը մեր
ընդդիմությունը, հեցի մասնակիցները, վեցի աշխատողները,
ինչը մեր ընդդիմությունը, ես չեմ կարծում, որ հեցի նորմալ աշխատողը, ում չեն ստիպել, ով այդ խարդավանքներին չի տրվել, առհասարակ ցանկություն կունենա անդեմ
մասնակցել։ Կալանավորված Կարապետյանի թիմից արձագանքեցին վարչապետին, հայտարարում են հեցի այն աշխատակիցները, որոնց կսպառնան իրենց հասարակական կամ կրոնական համոզմունքների համար, կարող են հանգիստ լինել, անհրաժեշտության դեպքում համարժեք աշխատանքով կապահովեն։ Իշխանությունները հայտարարում են, հեցի կառավարումը կստանձնեն արդեն այս ամիս։ Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններն այժմ արագացված ընթացակարգով 24 ժամյա ռեժիմով խորհրդարանում են քննարկում։ Միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունից ու կալանավորումից հետո հապճեպ մշակված նախագիծը կեսօրին ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Ժամեր անց տեղի կունենա վճռորոշ քվեարկությունը։
65 կողմ դեմ 30 ձեռնպահ որոշումը ընդունվել է։
Օրենսդրական փոփոխություններից հետո կարողանան հեցի կառավարումը ժամանակավոր կառավարչի հանձնել։ Նախագիծն ըստ էության այսպիսի մեխանիզմ է ենթադրում. կառավարությունը հեցի խախտումների վերաբերյալ հաղորդում կարող է ներկայացնել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Այդ դեպքում հանձնաժողովի նախագահն առավելագույնը 5 օրվա ընթացքում վարչական վարույթ պետք է հարուցի։ Հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը, որն ի դեպ նախկին ԿՊԱԿ-ն է, կարողանա նաև կանխարգելիչ միջոցառումներ կիրառել, այդ թվում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակել։ Ընդ որում նախագիծը հետադարձ ուժ ունի։ Գործընթացը կարող է սկսվել նաև նախկին խախտումների համար։ Փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրը։ Այսինքն այս պահից սկսած մի քանի օրում կարող է փոխվել հեցի կառավարիչը։ Տեխնացու արդեն կա։
Չէ, չեմ կարող այս պահին պատասխանել, բայց ուստայեմ շատ կոմպետենտ մարդ կնշանակվի այնտեղ։
Նախագծով առաջին հերթին հեցի կառավարման հարցն է լուծվում, կան դրույցներ նաև ցեփականության վերաբերյալ։ Եթե խախտումների հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում հեցին լիցենզիայի ձրկելու որոշում կայացվի, գործադիրն ընկերության սեփականատերերին կառաջարկի իր հետ համաձայնեցված կարգով օտարել բաշնետոմսերը, գույքը։ Ժամկետելը սահմանվում 3 ամիս, եթե այդ ընթացքում գույքը չվաճառվի, դա տեղի կունենա սահմանադրության 60-րդ հոդվածին համապատասխան։ Մայր օրենքի այս հոդվածը սեփականության իրավունքի մասին է։
Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարում իրականացվում է օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով, միայն նախնական և համարժեք փոխհատուցմամբ։
Չորրորդ քրեական գործը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ հակակոռուպցիոն կոմիտեն տեղեկացրեց, որ նախկին նախագահի դեմ նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել, խոսքն այժմ էլ կաշառակերության և անօրինական ձեռնարկատիրական գործնություն ծավալելու մասին է։ Քրեական այս նոր գործի հիմնական դրվագը կապված է Սուրեն Ավանի բիտումի գործարանի հիմնադրման և գործունեության հետ, հիշեցնեմ նաև, որ սա Սերժ Սարգսյանի դեմ հարուցված արդեն երկրորդ քրեական գործն է վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում։ Այս միգործով նախկին նախագահին մեղադրում էին պաշտպանության նախարարության ղեկավարած տարիներին Իսակովի պողոտայում գտնվող հողատարածքները շուկայականից ցածր գնով վաճառելու համար, լսանք Արտակ Խուլյանին։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ արդեն 4-րդ գործն է ուղարկվել դատարան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այսօր հայտնեց, որ Սարգսյանը մեղադրվում է 2000-ից 2018 թվականներին պաշտպանության նախարարի, հետո նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու ընթացքում առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և ձեռնարկատիրության նապորինի մասնակցելու համար։ Մեկ ամիս առաջ էլ մոտ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք ստանալու մեղադրանքով գործներ դատարան ուղարկվել։ Նա նաև անցնում է Իսակովի պողոտայի և Եռաբլուրի հարակից հողերի օտարման ինչպես նաև դիզբարելիքի յուրացման վերաբացված գործով։ Վերջին գործով ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի երրորդ նախագահն օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը նպաստել է, որ իր հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող գործարար Միխայել Բաղդասարովը ու նրա ընկերությունները ներգրավեն արտասահմանյան ներդրումներով կառուցվող բիտումի գործարանի հիմնադրմանը։ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը գործը շինծու է որակում, պնդում է, այն իրավական հիմք չունի։
Այս տեղադրանքը հերթական հերյուրանքն է, որը իշխանությունները տարածում են եւ տարածում են այն ժամանակ, երբ որ ինչ որ իրադարձություններ են իրանք ակնկալում, որ երկրի գլխին նորից պետք է կախվի։
Մակինյանն ասում է, որ այս գործով առերեսումները դեռ 5 տարի առաջ են եղել, դեռ այն ժամանակ ողջ գործարար Բաղդասարովը հերքել է իրեն վերագրվող թարգմանությունները, որոնք այս վարույթի հիմքում են դրվել ըստ փաստաբանի։
Այս այսպես ասած տվյալները 5 տարի է, 5 տարի է, իրանց արխիվներում գծված են, ինչ է ասում, որ նոր բարձրացրեցի։ Ուզում հիշեցնեմ ու հասարակությանը տեղեկացնեմ, որ առերեսման ժամանակ, երբ որ հարցեր առաջադրվեց Միխայել Բաղդասարովին, շատ զարմացավ, ասեց, հետո այդ թարգմանությունները արել, ես այդպիսի բան չեմ ասել, թարգմանությունները ճիշտ չեն, իրականությունը այդպես չի, այլ այսպես է, այսինքն այն ինչ որ փորձել արվում բերել ու մոտեցնել օն նախագահին, Միխայել Բաղդասարովի մեջ ներկայությամբ ամբողջությամբ հերքեց։
Մակինյանը վստահ է, իրավապահները գործի մասին հիշել են քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Փաստաբանը շեշտում է, այս գործի վաղեմության ժամկետներն անցել են, այսինքն եթե նույնիսկ մեղադրանքը հաստատվի, Սարգսյանը պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Ըստ իրավապահների, բիտումի գործարանի հիմնադրմանը ներգրավելու համար Բաղդասարովի ընկերությունը Կիպրոսում գրանցված ռուսական երկու ընկերությունների հետ համատեղ 2006 թվականի փետրվարի 20-ին հիմնադրել են նոր ընկերություն, ընդ որում հաղորդվում է, որ Սարգսյանը Բաղդասարովից պահանջել է հիմնադրված ընկերության գործարարին պատկանող բաժնեմասի 22.5%-ը որպես կաշառք փոխանցել իր եղբորորդու և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու հիմնադրած ընկերությանը։
Կատարելով Սերժ Սարգսյանի պահանջները, 2008-ի մարտի 14-ին Միկա Բաղդասարովն իր ընկերության բաժնեմասի նշված մասը ձևական գործարքի միջոցով վաճառել է հիշյալ անձանց ընկերությանը, ինչպես նաև նոր հիմնադրված ընկերությունում կատարել է ներդրում։ 2013-ին նոր հիմնադրված ընկերության գործունեության ծախողման պատճառով օտարերկրյան ներդրող կազմակերպությունները նպատակադրվել են վաճառել նշված ընկերությունում իրենց բաժնեմասը, ինչով պայմանավորված Սերժ Սարգսյանը փաստացի կառավարելով այդ գործընթացը հանձնարարել է Միկա Բաղդասարովին դիմել Հայաստանում գործող իր մտերիմին պատկանող բանկային կազմակերպությանը 14 միլիոն ամերիկյան դոլար վարկ ստանալու համար և վերադարձնել ռուսական երկու ընկերությունների կատարած ներդրումները, ինչը Չինս կատարել է։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցում գործարար Միխայել Բաղդասարովը հետո հիմնել է նոր ընկերություն, որին փոխանցվել են մյուս ընկերությունների ակտիվները, այդ թվում Երևանում եւ մարզերում գտնվող 23 բենզալցակայանները, նավթամթերքի բազան եւ Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքում գտնվող բիտում արտադրող գործարանը։ Ըստ իրավապահների 2015-ին արդեն Սարգսյանի դստեր ամուսնու հետ փոխկապակցված ընկերությունը 40 միլիոն ԱՄՆ դոլարով ձեռք է բերել Բաղդասարովի հիմնադրած նոր ընկերության 100% բաժնեմասը և գերատեսչության պնդմամբ բենզին ներկրելու մենաշնոր ստացել։ Նույն այդ մեղադրանքի Սարգսյանի դրդմամբ Բաղդասարովը նաև 6 միլիոն դոլար կաշառք է տվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն։ Քոչարյաններն առայժմ չեն արձագանքել այս պնդումներին։ Պարզ չէ, երկրորդ նախագահի որ որդու մասին է խոսքը և ինչ կարգավիճակ ունի նա այս վարույթում։
Այժմ էլ տարածաշրջանային ամենահրատապ թեմայի Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կտրուկ սրման մասին մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյանյանը։
Որոշակի ուժեր փորձում են փչացնել Մոսկվայի հարաբերությունները Բաքվի հետ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը երկու երկրների միջև արդեն շուրջ 1 շաբաթ խորացող արճակատման ֆոնին։ Թե ովքեր են այդ ուժերը, նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան չի հստակեցրել, սակայն զգուշացրել է, նրանք պետք է լավ մտածեն, թե ինչ են
անում։ Испортить двусторонние.
Մենք ակնկալում ենք, որ նրանք, որ ուզում են փչացնել երկողմ հարաբերությունները, զերծ կմնան հետագա սադրիչ քայլերից։ Այդպիսի քայլերը քիչ չեն արդեն, պետք է նշել, որ դրանք լուրջ վնաս են հասցնում ինչ պետական հարաբերություններին։ Մենք հորդորում ենք Ադրբեջանին միջոցներ ձեռնարկել վերադառնալու ինչ պետական հարաբերությունների փաստաթղթերով ամրագրված մակարդակին։ Հիշեցնեմ, խոսքը ռազմավարական դաշնակցության մասին է։
Напомню, это уровень стратегического союзничества.
Երեք տարի առաջ ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր ստորագրած երկրների միջև հարաբերությունները սրվեցին անցած շաբաթավերջին, երբ ռուս իրավապահները Եկատերինբուրգում տարիներ առաջ կատարված սպանության հետքերով ձերբակալեցին մոտ 5 տասնյակ տեղացի ադրբեջանցիների, հետո հաղորդեցին, թե նրանցից երկուսը մահացել են սրտային անբավարարության եւ թոքային էմբոլիայի հետևանքով։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ իր քաղաքացիները զոհվել են ռուս ուժայինների բռնության եւ կտանքների հետևանքով։ Այսօր փաստերը ներկայացնելու համար Ադրբեջանի դատախազության 5 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հատուկ մամուլի ասուլիս էին հրավիրել։ Մենք չենք միջամտում Ռուսաստանի ներքին գործերին, բայց պարտավոր ենք պաշտպանել մեր քաղաքացիների իրավունքները, հայտարարեց գլխավոր դատախազի հատուկ հանձնարարությունների գծովավակ օգնական Իլհար Սաֆարովը, հակադարձելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությանը, թե ռուս իրավապահների դեմ քրեական գործ հարուցելով Բաքուն միջամտում է Դաշնության ներքին գործերին։
Եթե Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ ցուցաբերվում է առանձնահատուկ դաժանություն, եթե նրանց իրավունքները զանգվածաբար խախտվում են, մեր պարտականությունն է արձագանքել։ Ադրբեջանի քաղաքացիների եւ երկրից դուրս պետության շահերի դեմ կատարված հանցավոր գործողությունները հետապնդվում են իրավապահ մարմինների կողմից։ Եթե նման անձինք այդ պետություններում պատասխանատվության չեն ենթարկվում, ապա մենք ենք ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցներ նրանց պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Բաքվում քրեական գործ հարուցելուց բացի Ադրբեջանը վերջին օրերին նաև մի շարք ցուցադրական քայլեր է արել Ռուսաստանի դեմ։ Փողվարչապետ Օվերչուկի այցի չեղարկումից մինչև Ռուսաստանի մոտ 1 տասնյակ քաղաքացիների ձերբակալություն թմրանյութերի մաքսանենգության եւ կիբերխարդախության մեղադրանքներով։ Ընդ որում ադրբեջանական լրատվամիջոցներով 3 տարածված տեսանյութերում ակնհայտ էր, որ ռուսները Բաքվում բռնության են ենթարկվել։ BBC-ին պարզել է, որ նրանց մի մասը Ադրբեջանն էին մեկնել Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո ոմանք որպես զբոսաշրջիկ էին գտնվում Բաքվում։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հաղորդել է, որ չնայած Մոսկվայի շարունակական հորդորներին, Բաքուն մինչ այս պահը չի թույլատրում Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակիցներին տեսակցել ազատազրկվածների հետ։ Այս ֆոնին լրագրողներն այսօր Կրեմլի խոսնակից հետաքրքրվել են, արդյոք սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները ճգնաժամում են եւ նախատեսվում է արդյոք հեռախոսազրույց Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ Ալիևի միջեւ։ Դմիտրի Պեսկովը խուսափել է այս հարցերին ուղիղ արձագանքելուց, տեղեկացնելով միայն, որ առայժմ ուղիղ կապ է հաստատված երկու երկրների քնչական կոմիտեների ղեկավարների մակարդակով։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, սակայն նորանոր տեղեկություններ են ստացվում այն մասին, որ արդեն օգոստոսին Կիևը կարող է սպառազինության լուրջ պակաս ունենալ, Սասմուխ Խաչատրյանի մասին։
Միացյալ Նահանգները դադարեցնում է որոշ զինատեսակների մատակարարումն Ուկրաինային, ինչը մտահոգություններ է առաջացրել Կիևում։ Ըստ Պոլիտիկոյի խոսքը, հակաօդային պաշտպանության հրթիռների եւ ճշգրիտ կառավարվող զինատեսակների մասին է, իսկ պատճառը ամերիկյան պահեստներում դրանց սղությունն է։ Ըստ New York Times-ի որոշումն ուժի մեջ կմնա դեռ մի քանի ամիս։ Ֆրանս Պրեսին սպիտակտանից այսպես են պարզաբանել որոշումը։
Այս որոշումը կայացվել է, որպեսզի Ամերիկայի շահերը առաջին պլան մղվեն այն բանից հետո, երբ Պաշտպանության նախարարությունը վերլուծել է մեր երկրի կողմից աշխարհի այլ երկրներին տրամադրվող ռազմական աջակցությունն ու օգնությունը։
Վաշինգտոնի որոշումից հետո Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպանը, սակայն նրա փոխարեն գնացել է փոխդեսպան Ջոն Գինկելին։ Ուկրաինայի փոխարտգործնախարար Մարիանա Բեցան շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ աջակցության համար եւ զգուշացել, որ օգնության դադարեցումը կարող է խրախուսել Ռուսաստանին, որ շարունակի պատերազմը, ոչ թե ձգտի խաղաղության։ Վալերի Բորովիկը, որն անօթաչուն էր արտադրող ուկրաինական ընկերություններից մեկի սեփականատերն է, տեղական հեռուստաալիքներից մեկի եթերում ասել է, որ հակաօդային պաշտպանության միջոցների պակասի պատճառով Կիևը առաջիկա ամիսներին կարող է ամենաանպաշտպան քաղաքադառնալ ռուսական հրթիռների համար։
Կիևը կարող է դառնալ ամենաանպաշտպան քաղաքը, քանի որ չեն բավարարում հարվածային միջոցները։ Այն զինատեսակները, որոնց պայմանագրերը արդեն կնքված էին եւ պետք է բեռնվեին նավեր ու ուղարկվեին Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգների նախագահը ուղարկում է Իսրայել։
Այս ֆոնին 3 Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները վերջին 3 տարում առաջին հեռախոսազրույցն են ունեցել։ Ըստ Ելիսեյան պալատի, Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել է Ֆրանսիայի աջակցությունն Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Նաեւ Վլադիմիր Պուտինին կոչ է արել հնարավորինս շուտ համաձայնել հրադադարին եւ սկսել բանակցել հակամարտության երկարատև եւ կայուն կարգավորման համար։ Ըստ Կրեմլի, Պուտինը հիշեցրել է, որ հակամարտությունն արևմտյան պետությունների քաղաքականության ուղղակի հետևանք է, որոնք տարիներով անտեսել են Ռուսաստանի անվտանգային շահերը, հակառուսական ցածկահարաբերակեն ստեղծել Ուկրաինայում։ Ուկրաինայում իսկ այժմ վարում են ռազմական գործողությունները երկարաձգելու քաղաքականություն, Կիևին մատակարարելով ժամանակակից տարբեր զենքեր։ Պուտինը նաև ասել է, որ պետք է վերացվեն հակամարտության առաջացման հիմնապատճառները, իսկ կարգավորումը պետք է հիմնված լինի տարածքային նոր իրողությունների վրա։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին երեկոյան ուղերձում ասել է, թե կարևոր է, որ հաջորդ 6 ամիսներն արդյունավետ լինեն պաշտպանական արդյունաբերության և պատժամիջոցների առումով, որպեսզի Ռուսաստանի վրա գործադրվող ճնշումն իսկապես ծառայի իր նպատակին և սահմանափակի ագրեսիայի դիմելու Մոսկվայի կարողություններն ու վերջ տնի պատերազմին։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, թե տեղեկություններ ունեն, որ Ռուսաստանը լուրջ դժվարությունների է բախվում պատժամիջոցների շնորհիվ։
Մենք ունենք հստակ ապացույցներ, հաստատված մեր գործընկերների կողմից, որ պատժամիջոցները իսկապես ցավոտ են Ռուսաստանի համար։ Եվ եթե ճնշումը շարունակի աճել, դա Ռուսաստանին կստիպի հրաժարվել պատերազմի և հարևան երկրների նկատմամբ թշնամանքի վրա կենտրոնանալուց։
Իսկ առաջնագծում իրավիճակը մնում է լարված, Deep State վերլուծական նախագիծը հաղորդում է, որ ռուսական զորքը Դոնեցկում եւս 1 գյուղ է գրավել եւ առաջ է շարժվում առնվազն 5 գյուղի ուղությամբ։ Ուկրաինան պաշտոնապես դեռ չի հաստատել այս տեղեկությունը։ France Press-ը վերլուծելով ԱՄՆ-ում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի վերջին տվյալները հայտնում է, որ Ռուսաստանն անցած ամիս ամենամեծ տարածքային առաջխաղացումն է գրանցել Ուկրաինայում վերջին կես տարվա ընթացքում, պահպանելով վերջին 3 ամիսներին ավելացող տեմպը։ Ըստ այդմ ռուսական բանակը հունիսին Ուկրաինայից գրավել է 588 քառակուսի կիլոմետր մեծ մասը Դոնեցկի արևելյան շրջանում, որը վերջին 2 տարիներին դարձել է Ռուսաստան-Ուկրաինա բախումների կենտրոնատեղին։ Վերջին 24 ժամում ռուսական անօթաչուները հարվածել են Խարկովին կամ Էգզո, Խերսոնում Տիրախում է հայտնվել հիվանդանոց, կա 8 վիրավոր, այդ թվում հիվանդներ։ Ռուսական հարվածներից 4 մարդ էլ վիրավորվել է Դնեպրոպետրովսկում։ Ռուսական զինուժը հրթիռով հարվածել է նաև Գուլիայի Պոլե քաղաքին, զոհերի թիվը չի նշվում, սակայն կա առնվազն 30 վիրավոր։ Ուկրաինական անօթաչուններն էլ Իժևսկում հարվածել են Կուպլ ռազմական գործարանին, զոհվել է 3, վիրավորվել 30-ից ավելի մարդ։ Սարատովում հարվածել են նավթավերամշակող գործարանի։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան։ Տարատեսակ բնակելի համալիրներից երկրում ծավալված ակտիվ շինարարությանը զուգահեռ չեն դադարում վեճերը տանգնորդների և կառուցապատողների միջև։ Նարինե Ղալաչյանը կպատմի նման մի վեճի մասին։
Վառ խաբեությունը, որը տեղի ունեցել, ինձ բերեց այն մտքին, որ մենք մտնենք դատարանով, փորձենք ստանալ մեր բնակարանը եւ պայմանագրում նախատեսած տուժտուգանքները։
Արմեն Գրիգորյանը դատի է տվել կառուցապատող շինարտ ընկերությանը, ասում է, բնակարանը խոստացված ժամկետից ավելի քան 1 տարի ուշ են հանձնել։ Պնդում է, բնակարանը գնելիս կառուցապատողը չի տեղեկացրել, որ արդեն դիմել է քաղաքապետարան շենքի շահագործման ավարտի համար սահմանված ժամկետը 1 տարով երկարացնելու համար։ Ասում է, եթե չգնար շին հրապարակ աշխատանքներին հետևելու համար, մաշ չեր էլ տեղեկանա։
24 թվականին գնում եմ արդեն շին հրապարակ, հանդիպում եմ սեփականատեր Սամվել Մկրտչյանի հետ եւ վերջինս իր աշխատողին ասում է՝ ներկայացրու մեր գնորդին թուղթ այն մասին, որ մենք օրինական 1 տարով երկարացրել ենք շինարարության թույլտվությունը եւ ինձ են տալիս մի թուղթ, որով 1 շին թույլտվության երկարացում մինչեւ 24 թվականի հուլիս։ Այդ թուղթը նրանք ստացել են 23 թվականի մայիսի 16-ին։ Մեր հետ պայմանագիր կնքելուց 3 օր առաջ նրանք արդեն իմացել են, որ 23 թվականի հուլիսին չեն ավարտելու միանշանակ, այլ ավարտելու են առնվազն 24 թվականի հուլիսին, բայց վերջնական ավարտել են 24 թվականի սեպտեմբերին, նրանք գիտակցաբար 3 օր առաջ արդեն իմացել են, դուք պատկերացնում եք, որ երբ որ ստացել են մայիսի 16-ին շին թույլտվության երկարացում, նրանք դիմած են եղել առնվազն երևի 4, 5, 6 ամիս առաջ։
Կառուցապատող շինարտ ընկերությունից գրավոր պատասխանեցին մեր հարցերին։
Պայմանագիրը կնքելիս ընկերության 16 մայիսի 2023 թվականի շին թույլտվությունը դեռևս պետական գրանցում չէր ստացել, այն 2023 թվականի հունիսի 2-ին է ստացվել։ Ուստի պայմանագրում չի նշվել, իսկ գործարքում այդ մասին չնշել է միտումնավոր չի եղել։ Կազմակերպությունն իր գնորդներից որևէ մեկին առանձնահատուկ կարգով չի զգուշացնում քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմի եւ բովանդակության մասին։ Սա բաց տեղեկատվություն է եւ անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է իրավասում արմիններից ստանալ։
Մեջբերման ավարտը։ Սովորաբար այսպիսի դեպքերում հատկապես քաղաքային իշխանությունից գնորդներին հիմնականում հորդորում են դատարան դիմել։ Արմեն Գրիգորյանն այդպես էլ արել է, դատարանով է պահանջում իր բնակարանը գրով նախատեսված տուժտուգանքների հետ միասին։
Պատասխանող կողմի փաստաբանն ասաց, որ 3 տարի տանելու ենք բերենք, ձգձգենք, բնական չէ ստանալ, որ sense չի ավարտվելու, արի համաձայնվի մեզ կոմենքում եւ
չին համաձայնվի։
Համաձայնվի, որ առանց տուժտուգանք դատանից հայցը յետ վերցրու, արի բնական ստորագրի ավարտականը հանձնենք։
Բայց Արմեն Գրիգորյանը տարակուսած է, պարզվում է կառուցապատողն էլ իր դեմը հայց ներկայացրել, պահանջելով լուծարել պայմանագիրն ու վերադարձնել վճարած գումարը։
Բնականաբար չէի ուզի այս կամ պատմությունների մեջ ընկնել, բնականաբար գնելու նույնիսկ մտքովս չէր անցնի, որ այսպիսի իրավիճակ առաջանա, բայց ես պատրաստ եմ։
Շինարտ ընկերությունից հաստատեցին, որ իրենք մի խումբ բնակիչների դատի են տվել, այդ թվում Արմեն Գրիգորյանին։ Գրավոր պատասխանում նշել են, գնորդները ոչ թե բնակարան, այլ այն ձեռք բերելու իրավունք են գնել, իսկ բնակարանները դեռ ընկերության սեփականությունն են, մեջբերում նրանց գրավոր տեքստից։
Ընկերությունը պատրաստական է ցանկացած խնդրի հանգուցալուծումը գտնել քննարկումների ու բանակցությունների միջոցով։ Այս առաջարկը ներկայացվել է գնորդներին, բայց նրանք դա հարկ չեն համարել քննարկել։ Ոստի ընկերությունը գնորդների դեմ հակնդեմ հայցով դատարան է մտել ու պահանջում է լուծարել պայմանագիրը։
Մեջբերման ավարտը։ Արմեն Գրիգորյանը տարակուսած է, ինչպես է պատահում, որ իրենց դատական գործով նիստերը հիմնականում ձգձգվում են, իսկ կառուցապատողի հակնդեմ հայցն ընդունվել է շատ արագ։ Հարցնում է, արդյոք օբյեկտիվ է աշխատում դատարանը և արդյոք այստեղ կարող է իր իրավունքները պաշտպանվել։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։